Благодарю, братья мили, за чисто. Няма погуляма радость за мене, стархащ, отколкото да се намирам между вази, свои братя. Нашите славни битки в Отечество България ги помни народът. Те разбудиха народа и му вляха в сърцето желание за свобода и за правда. Но ще кажете, днес кой ни зачита, кой ни признава? Мирувайте, ние сме човеци, ние сме българи, ние изпълнихме нашата свята длъжност към Отечеството. Нищо повече. Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари не щем. За пари не сме проливали кръвта си, защото е по-скъпа от всичките пари на влашките богаташи. Имот ли искаме? Или къщи? Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно. Ние нямаме потреба от имоти. Ние се жертваме за свободата на България. И ако найдем отплата, то тя ще бъде освобождението на България. Ни повече, ни по-малко. Наистина, мъчно е за вас да градувате и да се скитате немили, недраги по чуждите места. Мъчно е и за мене с старите кокали и с болните гърди да шътам и да върша тази работа. Ази, дето едно време нося хлебското знаме. Ази, храбрият странжа. Тази ръка сега държи лъжица. Станахме баби. Ах, братя мили. Но, братя, няма защо да жалим. Ако ние тука сме скитници и гулаци, България, нашите бедни братя, са хиляди пъти по-зле. Там турците глобят, събличат, убиват, позорят. И народът кански пищи в робство и няма какво да стори. Ние сме поне свободни, а като имаме свободата, имаме всичко. Не трябва да се отчаиваме, додето имаме ръце и крака, и кръв в жилите си, и огън в сърцата си. Нашето отечество се има нужда от нас. Ако не днес, то утре ще удари пак часът. Ние трябва да бъдем готови. Аз със старите си кости пак ще взема байряка, бари още един път да го издигна в Балкана, па тогава да умра. Можем още дълго време да страдаме. Може още много да чакаме, да гнием и да умираме по влашките полета. Но няма нищо. Народ без жертви не е народ. България има цял народ от роби. Нека има и няколко мъченици днес. А хъш значи да се мъчиш, да гладуваш, да се биеш. Сина дума да бъдеш мъченик. Ама ние сме били тия мъченици. Нека, колкото ги повече има, толкова по-добро за България. Но да свърша. Мен се ми се чини, че работите ще се променят. Скоро ще се размири политиката и нашите ръце не ще останат празни. И нашите сърца ще затуптят и ще викнем смърт или свобода. И ще умрем със слава и в борба. И няма да издъхваме като кучета по тия улици. Ще се бием още, брате мили. Ще се бием за свободата на България. Да живей България!
Денят бе 20 април. Нищо необикновено. Часът на 6 по-турски обядвахме. После захварахме да разискваме нещо по специалния си предмет. Ба Иван си намираше работа да надникне в стаята ни. Началникът на стражата, Ворчо Войвода, се сучеше мустака по войводски около портата. Писарите за преписване, прокламации се надпреварваха кой повече екземпляри да свърши. Денят беше един от най-прекрасните. Дълбока тишина владееше из цялото село. Часът към 8:30 обаче, пак по-турски, портите на бай Ивановата къща, т.е. вънкашните, се отвориха. Ворчо почака малко да види кой хлопа, но като се увери, че гостите му са хора познати, отвори им. Удивително! Когато всичките работници знаеха, че в тая къща, където се намират апостолите, двама души заедно не трябва да влизат деня, за да не се турят в подозрение хората и да не научат къде живеят страшните хора, можете да си въобразите до каква степен бяхме зачудени ние, когато видяхме, че не един или двама души влизат в нашето неприкосновено жилище, но всичките почти панагюрски комисари на брой около 10-12 души. Числото на тия последните се мяркаше млад, 25 годишен момък, непознат нам, на когото от почернялото и опрашено лице и от покритото му спод чело твърде лесно можеше да се види, че той ще иде от дълъг път и твърде много е бързал. Комисарите вървяха с наведени глави. Те бяха умислени и от лицата им ясно можеше да се констатира, че работата не е чиста. Има да се е случило нещо важно. Готови револверите! Извика Икономов и в син са скочили на крака, посрещнаха комисарите още на вратата. Какво се е случило, господа? Какво е това от вас? Защо сте се събрали толкова? Питахме и ние в един глас. Да няма предателство? Такова нещо няма, но работата се е свършила вече. Отговориха комисарите след няколко минутно мълчание. Не ме мъчете! Казвайте скоро! Викаше Бенковски грамогласно. Комисарите се споглеждаха един друг, като да бяха виновни в нещо. Те мълчаха. Лицата им вземаха различни изражения и бои, а това без знак, че действително работата не е чиста. 3 часа става вече, откак в Копривщица гърмят пушките. Въстанието е дигнато, отговори Бобеков с развълнуван глас. Кой е видял това? Казвайте, братя, ако сте истински българи, викаха апостолите. Писмо носим от Каблешкова, подписано с кръв, отговориха няколко души от комисарите. Едри сълзи като дъжд потекоха от очите на всинца ни. Всички в един глас извикахме: бунт! На оръжие! После Бенковски се хвърли върху Бобеков, който произнесе най-напред думата въстание, обърна се да пригърне и своите другари, които така също се заливаха в сълзи. Трагическа беше минутата. Панагюрските комисари гледаха със страхопочитание на сцената. Никой не смееше да шауне. Всички мълчеха. Заговорени имаше много, но чувствата не позволяваха. Те тържествуваха и над благоразумието, и над куража. О, аз не съм в състояние да предам всичкото величие на тая картина. Писмото на Каблешков! Скоро писмото! Викахме ние в един глас и всеки си протягаше ръката да грабне това писмо. То попадна в ръката на Волова, но той не можа да го разпечати, защото ръцете му се разтреперха. От неговите ръце го пое Икономов и захвана да го чете. Но щом произнесе думата «Мили братя», езикът му се преплете и нищо не можа да се разуми от онова, което той прочете. Съдържанието на това писмо, което най-после Бенковски прочете с висок глас, гласеше следното. Братия, вчера пристигна в село Неджип Ага из Пловдив, който иска да затвори няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, станал в оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме нюдюра с няколко заптии. Сега, когато ви пише това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят придружени от ека на черковните камбани и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братия, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година. Те Каблешков. Отдолу на писмото стоеше следната забележка. Бях очевидец, когато се извърши всичко горе казано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Не Караджов. Бунт! Остане! Скоро Бобеков свика изпотниците! Удрейте камбаните! Изгърмете няколко пушки, да се обяви вече въстанието! На оръжие! Какво чакате? Нашите брате се бият вече! Ревеше Бенковски, колкото му стига силата. Ревяхме в синца.
Движение славно, о, мрачно движение. Дни на борба горда, о, дни на падение. Епопея тъмна, непозната нам. Епопея пълна с геройство и срам. Храмът беше пълен с деца и невести, с въстанници бодри и бащи злочести, които съдбата в тези зидове сбра. Участа си всякой вече е разбра. Врагът от 3 дена наоколо храма гърмеше отчаян. Ни страх, ни измама, ни бой, ни закани нямаха успех. Борците държаха, и никой от тях за сдаване срамно уста не отвори и лицето първи да си опозори. Оградата беше прилична на пещ, задушена, тъмна, пълна с въздух горещ и с дим барутен. Свирепият глад издаваше вече своят вик познат. Децата пищяха, уплашени, бледни, пред майки убити и трупове ледни. И боят кипеше отвътре отвън. Във всичките очи пламтеше огън. Болнави и здрави, богати, сиромаси, русите главички и белите власи взимаха участие в последния бой. Майката мълвеше: «Чедо, не се бой!» И даваше сину напълнена пушка. И старата баба, що едвам се люшка, носеше куршуми в своята пола. И мъжът учуден имаше крила. Отзади до него жена му любима гледаше я злъка пупъл дали има. Борбата кипеше, децата пищяха, като за път пръв чуваха гърмежи и гледаха кръв. И боят кипеше отвътре отвън. Много борци хладни спяха вечен сън. И смъртта не беше ни грозна, ни страшна, и кръвта шуртеше и женските гърди на место млеко. Лудост бе пламнала във всяко око. Старците търчаха с ярост на лице и търсеха пушки с трепетни ръце. Отвън враговете диви, побеснели, с ганбаши бузуци храма налетели, гърмяха, фучаха, надаваха рев и падаха мъртви в немощен гнев. Главатаре техен, кръв топло оквасен, гледаше на тъж жътва дива безгласен. Градът беше станал пепелище вече, ръката им всичко изгори, съсече. Ала страх, страх неволен обзе им духът, пред те сра и слаби, що сеяха смърт, и вместо плач клетви пущаха куршуми. И сведнъж, далеко на голите друми, войска се зададе, стрясък ти чешком. Ах, сгънта се зарадва! А в Божия дом душите се тиха трепет и смущение, като пред десница, що принася мщение. Битката отихна, разреде димът и някой глас чу се чехти в шумът. Братя, ние се бихме с баши бузуци, защото са мръсни, диви хайдуци. Ето царска сила, да се предадем. Не, не щем, по-добре да мрем. Пушките си дайте. Не, не, що да сторим, да се покорим ли? Мълчи, да се борим. Предател кой е? Долу, викат звяз. Спогодба не става между тях и нас. Една жена викна. Чуйте, срам! И пушна. И гръмът разклати с мания и народ. Трепна всяко сърце и всяко живот. Огънят обхвана ги е души горди. Братя, да се не вдаваме на турските орди! И гърмежът почна и боят с гнев, повзе своя страшен и грозен напев, но още по-страшно и още по-громно, и смъртта из храма пучеше злоковно. Очияние мрачно лицата въпца, майки не познаха своите деца. Отвън срещу храма зяпнали пушкала, заболваха пламък, гранати и хала, и стените стари разлюляха с звук, кат внезапни вятър планинският бук, като труст подземен, но гажди повторен. Изведнъж видяха там зидът съборен. Перущице бледна, гнездо на герои, слава, вечна слава на чедата твой, на твоята пепел и на твоя гроб, дето храбро панна възстанали роб. Слава теб, че ти се удържа до крайност и бори се в пушек и панна са сияйност. Ти в борбата черна и пред турски и гнев издига високо своя свинен лев. И глава не клюмна, и ножа не даде, и твоята светиня срамно не предаде. И нашата свобода ти я освети, и за толкова жертви гордо отмъсти. Поклон на теб, граде, пепелище прашно, на борба юнашка свидетелство страшно. Твоите чеда бяха силни в трудния час. Твоята гибел беше тържество за нас. Защото ти панна с спадане ново и в нашата история тури светло слово. Защото ти блясна в синия простор сред многото подлост, сред общий позор. Защото пропанна и в гроб се халоса славно, както Прага, както Сарагоса, убита в пушек, окапана в кръв. Защото ти сетне пример даде пръв, как да мре народа. И не моли Бога, и не рече милост в общата тревога. И нищожна, тъмна, без крепост, без мощ, и с голи ръце, и без никой вожд, без минало славно, без примери славни, що малките правят с великите равни. Ти с твоята смърт страшна и храбри муми, Картаген надмина, Спарта засрами. Но войската скоро храмът окръжава, от всякъде ужас и смърт приближава. Искан топите от лакома стръв и гладна за блудство, за месо и кръв, и скърца с зъби. Бомбите трещяха и момите красни с децата пищяха. Слисаните майки с поглед страховит блъскаха глави си огонь и язит и падаха. Други с настръхнали власи в своите колене душеха деца си. В той миг Кочо, простият чизмар, наранен, отслабнал, и бунтовник стар, повика жена си млада хубавица, на гърди с детенце със златна косица, и рече: невесто, виж, настая сеч, и по-ужасно нещо. Ти разбираш вече. Искаш ли да умреш? И клетата майка бледна, луда няма и без да завайка, сложи си детето с трептящи ръце. И като го целуна в бялото челце, застана и рече: то да е отзади. Удрей! И кочо ножи си извади, кървав изгърди. Чучур червен бликна и затече, и кочо втрещен погледна детето. То плачеше клето. Майка ти не ще е сама на небето. Рече и замахна като в някой сън, и възви глава си пламнала в огън. Главицата падна, трупът се затресе, и кръвта детинска с майчинта се смесе. И кочо пак рече: братя, не остана мощ, но за един удар имам сили още. И ножи димящи опря с две ръце, право дето тупа негово сърце. И падна грозен, обагрен, страховит, с отворени очи и с ноши забит. И храмът ехтеше от муми и невести, кад падаха в кръве или в безчесте. И Господ от свода през гъсти един гледаше на всичко тих, невъзмутим.
Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дриппав, укъсан, идеше към Ениовото кафене. И сам си Еньо, седнал отпред кафенето на сянка, не можеше да го познае кой. Посред лято, в тая страшна жега, този човек беше навлякал дълго зимно палто като попско расо. На главата му беше нахлюпено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с царули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия. Едно време то ще да е било синьо, ще да е било черно, ще е било от един плат. Но сега нищо не личеше. Оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи 2-3 много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста ъба и лепнати както доде. Седър шеф и избелели кунци. Човекът доде на 2-3 крачки и се спря. Той разбра, че Еню не можа да го познае кое. И малко обиден, с подигнати вежди, леко усмихнат, остави се да го гледа Еню и зачака. Той беше мършев, дребен човек, изгубен в оръфаното палто, като в пашкул. Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада. Очите му бяха като у пияниците или пък у хора, които не са си доспали. Бяха влажни и замъглени. Еню продължаваше да го гледа втрещено. Непознатият все повече се усмихваше и чакаше.
А бре си, Рафиме, ти ли си?
Извика най-после Еню.
Ех, да те уби, здрави да те уби. Не мога да те позная, бре.
Аз съм, бе, Еню, аз, бе, натурален, като жив те да се каже.
Е, аз пък реко, че е таласъм. Помислих, че плашилото на даскалто другата бах. Че иди насам. Да те вземе мътната, да те вземе. Мисля си, какъв ще е този изпаднал германец.
Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава и влажните му очи светнаха още повече. Без да бърза, той се подпря на тояшката си, с ней чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тези места, по Гергьов ден или по Димитров ден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа. На някоя мелница се пазаряваше да храни свинете, да чисти обора на някой хан или пък да пасе 2-3 добитъка.
Де беше той лято? Попита го Еню. Рано си е напуснал. Штъркелите още не са си отишли. Де беше?
В Белица бях той лято. Бай Еню, на една кермекчиница. Има един панайот там, кермекчия. При него бях. Кермидите му пазя. Той говореше ниско, тихо, като че се боеше да не го чуе някой. С разширени и очудени очи. А после изведнъж се засмиваше и между посинелите му усни светваха зъбите му. Сухо беше той лято, баеньо, продължи той. Добра стока изкараха хората. Ама и берекетената и по селата беше добрия. А нашите българи, баеньо, нали знаеш, кога имат пари, къщи правят. Като мина хармана, че като надодоха унези турлаци с телигите, иззеха, що те кирми да имаш.
Ха, взеха ги, а?
До една. 3 големи кулилета бяха. Свършиха се. И чурваджията, панайот де, нямам кай нужда от пазач бай Серафиме. Свободен си. Даде ми хака и ми отряза квитанцията, тъй да се каже.
Като каза това, Серафим се усмихна и тъй като беше се съблякал, стоеше сега още по-сухичък и слабичък. Що му стави палтото на пейката, той този час се попипа над кръста по пазвата. Еню разбра, че там неди ще е скътал парите си.
Ще вземи да си купиш едно палто, бе, посъди го строго Еню. Се трябва да си изкарал някоя пара, да си купиш едно палто.
А, ща, бай Еню, едно палто аз ще си купя. Ще си купя, защото тото и вече за нищо не го била. То е, тъй да се каже, добро за музея.
А сине да си починеш, каза Еню.
След той стана и влезе в кафенето.
Серафим гологлав, с пластена посивяла коса, седеше на пейката, режеше помалко с една костурка от хляба си и сладко-сладко дъвчеше с сухите залъци. Една лястовичка, която имаше гняздо в кафенето, трепна с крилцата си тук пред лицето му, влезе вътре, позавъртя се и пак тъй също се стрелна навън. 2-3 връбченца подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне, за да могат да се вземат по някоя трошичка. Една жена запорполя с полите си и влезе в кафенето. Но Серафим не я погледна. След малко жената заприказва по-високо и той даде ухо.
О, скъпо! Всичко скъпо, кръстник Еню! Какво да купим с 2-3 яйца, дето ги вземаме сутрин от кокошките? Едвам сварваме да си вземем покривач сол и кълъп сапунта да се оперем. Той кибрит, газ, забравили сме го. Ох, че бари да сме добре, да сме здрави, кръстник Еню, а то...
Какво прави Иван? Как е сега?
Как ще е Иван? Лежи. Отде дойде тъз боля с кръстник Еню? Отде дойде? Ей, на сега по света Богородица ще стане 7 месеца, как не е похванал работа. Души го нещо в гърдите. Подпира го, ей, тука е. Отслабнал, да го духне, Щепан. Не е добре, кръстник Еню, не е добре. Ей го на жълт, зелен, чер, като пръст. Думат ми, заведи го в болницата. Тори го, викат на колата, и го заведи в болницата.
Е, за болницата трябват пари, каза Еню.
Трябата ми, как да ни трябва? Ох, че нали умря из онзи ден кръстник Еню и бив улицата ни. Изкарах е сутринта здрава и читава. Нищо и нямаш. А вечерта, като си доде, гътна се пред сам вратника и умря. Душата ми се обърна. Плакали сме, като че умря челяк.
Болест има подоби така, каза Ин. И на мене ми умре на тилица.
Ни от мисото взехме, ни от кожата. Доде фелшера и каза, не бива кай да едете от нея. Ще я заробите с кожата, с все. О, ох то, нашето тегло. Не знам, не знам.
Жената замълча, но като се услуша по-добре Серафим, разбра, че се шепне. Изведнъж Еню извика.
Нямам пари аз, ме. Оде ще взема пари да ти дам? Нямам.
Не думай, тъй, кръстник Еню. Не ми връщай. Ти ще ми помогнеш, ти ще ми дадеш. Че при кого други го да ида, кръстник Еню? При кого да си ударя главата злочеста аз? Кръстник Еню, молите се, като на Господа.
Остави ме, ти казвам, де. Нямам пари.
Изкреща Еню. Женята млъкна и заплака. Серафиме слушаше как хълца и как вие като прибита. Едоса и Еню се показа на вратата, погледна някъде в далечината, без да спира очи някъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и си отиде. Тя тъй беше се забрадила, че лицето й не се виждаше, но по вървежа Серафим разбра, че е млада.
Пари ли иска? Пошепна той на Еня.
Пари иска. Оде да й ги взема? Аз банка ли съм? Ха, искала да води мъжа си на болница. Добре да е, ама като нямам какво да й дам.
Сърдеше се Еня.
Значи сиромашия. Сиромашия душия, а? Тъй да се каже.
Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени, кой знае от кога, камъни и бяха нахвърлени, както и стоварени. Серафим ги прибра на едно място и ги нареди. След той ходи за вода, след той поля пред кафенето и премете. Вечерта Серафим остана на гости на Еня, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на мигдания пред кафенето и там взе да се приготовлява легло.
Чела, баре тук, под стреката, бе, българино, рече му Еня. Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш.
А, не, тук ми е по-добре мене.
Ще ти духа.
Няма да ми духа то. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа. Няма да ми вей.
Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи.
Ага, страго е да не го убират, помисли си Еня,
като забеляза, че Серафим пак се пипа по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето и си отиде. На другия ден той се забави и късно дойде да отвори. Той завари Серафима, седнал на пейката и, както вчера, реже си хляб с костурката и закусваше. Еню се изправи пред него, изгледа го продължително, след това му каза.
Ти какво си направил, не?
Какво съм направил, бай Еню? Никому нищо не съм направил, кротко отвърна Серафим.
Ми дал си пари на Павлина, у нас дето с нощи беше тука. Дето искаше пари от мене. А сега бях от тях. Тя ми каза. Как те и даваш пари на човек, когато не познаваш? Че може да излъже, може да не ти ги върне.
А, ба, ще ми ги върне тя. Ами, нека заведе мъже си на болница, бай Еню. Може пък там докторите да му помогнат. А пък моите пари, тя ще ми ги върне. На нас, помежду ни, условието, знаеш ли как е? Когато Господ на нея и тя на мене. Аз не бързам, бай Еню.
Еню прехапа усни и замълча.
Ами палто? С какво ще си купи сега палто? Каза той.
А, че нали имам палто? Я го я.
Серафим взе палтото от пейката и го разгъна.
Хубаво си е то, моето палто. Нищо му няма.
Той се усмихваше и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките по палтото или като че искаше да си спомни нещо. 10 и повече години има, откакто той се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото не беше твърде здрав, но често даваше парите си други му, както беше ги дал тази сутрин на Павлин. От тогас на палтото му взеха да се явяват тези големи кръпки от сива аба.
Хубаво си е то, моето палто,
продължаваше той с някаква особена радост в гласа си. Аз, като го позакърпя, ще прикарам с него и тази зима. А пък, ако ми е писано с него, аз може и пред Бога да се явя. То там, на онзи свят, той пълто може и да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново пълто, златно, тъй да се каже скъпоценно. Серафим говореше на Еня, но не го погледна. Той отпусна пълтото на колената си, погледна отпреди си надалеч и се усмиха.
Едно време, кой знае кога било, в едно село, кой знае къде било, живял дядо с своята баба стара, една къща схлупена и проста. Хранили се с леща и попара, за двамата това било доста. Дядо имал два воловци стари, те му били най-верни другари. Нивицата с тях орял си дружно, да изкара колко му е нужно за две гърла жито и пшеница, да нахрани душа да го слуша, баба стара да му се не кара. Те имали и една козица с руно бяло, човек да се чуди. Един петел рано да ги буди, две кокошки като две царици. В един възел две скъпи жълтици. Едно каче солена сланина да им служи за цяла година. И живели тие старци харни един от друг много благодарни. Баба била весела, честита. Дядо с нея всеки му се хвалял на кой пита и на кой не пита. Веднъж баба отишла на сватба, поканена по обичай Божи. Там видяла една булка млада, облечена в чохено контохче, подплатено с лисичи кош. От душа и баба завидяла, мисъл черна душа и заяла. Върнала се замислена в къщи, туку ходи и туку се мръщи. Дядо гледа, па се чудом чуди. Бре, какви са бабо те сполуди? Какви ти се случиха премежди, та на вас и старите си вежди? Слушай, старче, бабата отвръща, толкова с годин гледам тая къща, искам сега в старост за награда да ми купиш чохено контохче, подплатено с лисичи кожи, да се стегна като булка млада.
Не контохче, а кюрк до петите, като искаш те да ти направя. Отговаря с готовност дядо и радост му свети в очите. Какво искаш, дядо ще ти вземе, да се сети за младото време. Дядо не ще баба да повтаря, ами тича право на пазара. Па развърза две жълтици скъпи, щото трябва, всичкото накупи. Чоха черна, конци, сърма чиста, две-три върви бисерни маниста. Па повика той майстори знатни, прославени с тия ръце златни, да ушият контохче на баба, да го скроят така, както трябва. Насядаха майсторите знатни, извадиха ножиците златни, два шкруяват, трижди мярка мерят, да не сгрешат някъде, треперят. Баба гледа засмяна до уши, от радост и работа не върши. Гледа, гледа, очи не повдига. Кроят, мерят, чоха не достига. Баба легна като болна в къщи. Туку охка и туку се мръщи. Скубе коса, кърши стари пръсти, бие глава, плаче и се кръсти. Дядо гледа своята стара баба, на старини туй ли и се пада. Дума даде, назад се не връща, чужди сълзи не ще да поглъща. Па раздели два вола другари, па отведе един на пазара. Продаде го за пълна кисия, па отиде в тъмна чаршия, купи чоха, колко ни достига, назад бяга и дома пристига. На ти, бабо, чоха и гайтани, контохчето сега ще да стане. посреща го баба подмладена, гледа, гледа, подигна ражена. Какво правиш, бе човече Божи? Събери си ума в главата, ами где ти лисичите кожи на контохче за топла подплата? Бре, извика дядо като жилен и погледна баба да ухилен. Срам и позор за глава ми бяла, глава пуста вече изкофяла. Па за прошка, бабо, ще те моля, всичко неке по твоята воля. Ходи дядо смаяно по двора, току пъшка и гледа в обора, бре, на старост, какво сполетя го, на яслите един вол останал. Какво с него, така и без него, нали сме се сиромаси пусти? Рече дядо, тапа се прикръсти. Отвърза го, кротко го подкара, запъти се тачак на пазара. Продаде го за пълна кисия, па отиде в тъмна чершия, та си купи пушка крема крия. Обиколи гори и транаци, та удари три хитри лисици, та им взема тия златни кожи, чохен контош топло да наложи. Леко стана дядо на душата, отърва се от беля главата. Завърна се успокоен вече и на баба викна отдалече. Излез, излез, моя бабо харна, сега вярвам, ще си благодарна. Скочи бързо баба подмладена, посреща го до уши за смяна. Пак седнаха майсторите знатни, извадиха ножиците златни, два шкруяват, трижди мярка мерят, да не сгрешат някъде треперят. Баба не знае от радост къде е, току шета и току се смее, край тързи и загрижено ходи, що да прави, как да им угоди. Макар да са великите пости, баба наша блажно ще ги гости. С чорба сладка от двете кокошки, от петела с люта яхния, изпържи им каче със сланина. Продада си у механи хладни бяла коза за вино червено. Па ги черпи с лице за смяно. Пости, мости, Господ да прощава, така баба знае, така ги гощава. Два дни шиха майсторите знатни, два дни шиха, три дни вино пиха. Та ушиха чохено конточе, да го гледаш лено, некроено. Облече го нашата стара баба, гледа, гледа, очи си не вярва. Заприличена невеста млада. Улови се хорода играе, лицето й от радост сияе. Цяло село на хоро приижда, цяло село гледа и завижда. А пък дядо току ходи в къщи, току пъшка и току се мръщи, току пълни и пали лулата и току се чеше по главата. Що е, дядо, и защо си тъжен? Да се радваш с мене, ти си длъжен. Нищо, бабо, нищо, поиграй си. Честито ти, чохено контохче. Но дени са два вола работни, къде ни са две скъпи жълтици, две кокошки като две царици, едно каче солена сланина, да се блажним през цяла година. Къде ми е млечната козица, с руно бяло човек да се чуди, чарен петел рано да не буди. Нищо, бабо, нищо, поиграй си. Честито ти, чохено контохче, ще го носиш ти на главно сърце.
Криво седи, право седи, стар кадия. Не остава на мир село Лудгидия. Не е лудо като други от селото, тамбура му яврува на бедрото. Рано утром млад Гидия почва леко, свири леко, а се чуе надалеко, надалеко по полето до жатва. Сърпи пущат и захвърлят паламарки, плясват ръце и залавят хоровито. Извиха се и стъпкаха златно жито. Дойде плавне, лудо-младо не почива, Колко цвири, толкова споведзле отива, че се чуе до невести на реката. Те забравят бухалките и платната, да на хоро се залавят по штурели. Дойде порой и отвлече платна бели. Падне вечер, луги дия не престава, на бабите край огнище мир не дава.
Насам, натам, унесат се в глаз далечен, огън гасне, все зелника недопечен.
Криво седи, право съди стар кадия. Скоро тука тамбурата луги дия, де да видим, що това за свят е чудо. Как те и става стару младо, младо лудо.
За нагласе тамбурата момко млади, стар кадия по брадата се поглади.
Дрънна лудо теловете за налука, стар кадия крава и мустак по засука. Ей го спретна, ей го метна изведнъжка, че се сепна кадия во сърце мъжко. И не почнал истинската луд гидия, на юнашкино взе, рипна стар кадия. Сви, изви се, чак от пода до тавана. Паницата се смастила от дивана и турбите схарзували по стените, като пилци полетяха из мъглите. Свири, свири, боку бил те луд гидия. Боже дарба, не заптисва стар кадия. Свири, струвай старо, младо, младо, лудо. Що е Божа дарба, то за свят є чудо.